sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond.
Tere! Alustame järjekordset Eenoki põlvkonna saadet. Ja nii nagu tavaliselt loen ma Eenoki loost natukene. See on esimese Mooses raamatu 5. peatüki. Võtame täna siis salmid 21. kuni 24. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõik Eenoki elupäevi 365 aastat. Eenok kõndis ühes Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Aamen. Armas Jeesus, me palume sind, tule nüüd ise meie keskele ja ole meile nii lähedal, et kõik need mõtted, mis meie välja ütleme, võiksid sinule olla teada ja sinu juhatatud. Õnnista meid ühes koos, sest meie tunneme suurt vastutust rääkida inimestele abist, mida inimesed vajavad. Aamen. Ja nüüd meie saade on seesugune, et ma olen kutsunud saate külaliseks hingehoidja Tuuli Võsa. Ja mina olen saatejuht Eenok Haamer ja Ilmar Sirkel on see, kes meid üles võtab. Aitäh! Tuuli, sina oled minu õpilane, ma võin ju niimoodi ütelda. Ja tead, selle saate külaliseks kutsusin ma sind ühel põhjusel. Sinult tuli kaart, mis oli ümbrikusse pandud. Kui haruldane on see, kui võtad postkastist kirja ümbriku välja. Aga veel haruldasem oli see, mis sinna kaardi peal oli kirjutatud. Sa ise ei mäletad seda. See kaart tähistas seda, et 20 aastat tagasi lõpetasid sa Tartu Teoloogia Akadeemia. Ja selle tõttu on sinust saanud hingehoidja. Ja ma ei ole kunagi vist sinuga rääkinud, mis oli selleks põhjuseks, et sa tulid Tartu Teoloogia Akadeemiasse õppima. Ole hea nüüd ja anna aru.
Tere kõigile kuulajaile ja mul on tõesti hea meel olla siin Eenok sinu saates külalisena. Täpsustan, et 20 aastat sai siis minu ristimisest ja leeritamisest mööda ja see tänukaart oli siis saadetudki selle tänumõttega teele, et meenutada seda erilist ristimise ja leeritamise sündmust minu elus, mis oli väga oluline pöördepunkt minu jaoks ja Tartu Teoloogia Akadeemia lõpetamisest sai siis suvel 15 aastat mööda. Aga mõlemad need sündmused on minu tänu põhjus sageli, mitte ainult ümmarguste aastate möödumisel, vaid ma mõtlen sageli sellele, kuidas Jumal on pisiasjadeni välja juhtinud minu elu just selliselt, et ma olen täna just selles paigas, kus ma olen ja saan teenida selle anniga, mille Jumal on mulle andnud. Ma ei ole kunagi arvanud, et see oleks kuidagi õnnestunud mul ise ennast selliseks teha, nagu ma täna olen. Ja tõesti, Eenok, ma olen sinu õpilane. Ma olen sinu poja Naatani õpilane ja neid häid teekaasasi õppejõude, keda tänumeeles meenutada. Osad neist on juba ka igaviku lahkunud ja neile saab mõelda igaviku valguses, et ka seda ma teen üsna sageli. Sa küsisid mu käest, et mis tõi mind õppima Tartu Teoloogia Akadeemiasse. Et see tõesti oli väga suur üllatus kogu mu pere jaoks, et ma sellisel teel astusin, sest tegelikult oli plaan minna Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Ja selline salaplaan oli hakata ajalõpetajaks ja isegi oli reaalselt vaja ajalõpetajat just pensionile mineva ajalõpetaja asemele seal piirkonnas, kus ma pärit olen Harjumaalt. väikesest Kernu vallast, mida tänaseks enam ei ole, nüüd on see suures Aue valla osa ja seal oli just pensionile minev ajaloo õpetaja. Ja ma olin üsna veendunud, et ajaloo klassi õpilasena, nagu ma keskkoolis olin, käisin ajaloo kallakuga klassis Tallinnas 32. Keskkoolis ja sain ka seal maailma usundite tundides päris hea põhja alla, mida igas keskkoolis ei antud, aga seal anti. Ja see oli ka üks asi, mis mind julgustas üldse küsima seda Tartu Teoloogia Akadeemiasse kandideerimist telefoni teel kooli järele pärimisega enne, kui ma riskisin või julgesin üldse tulla, sest ma olin ristimata. Ma ei teadnud kiriku ja koguduse elust sisemise poole pealt suurt midagi. Ma teadsin teoreetilise poole pealt, kuidas see välja poole paistis. Ja meie peres ei olnud aktiivseid kirikus käijaid, et ma oleks saanud kellegi eeskujust väga midagi teada. Aga jumal hoolitses ise selle eest, et ma ei läheks enne ajaloo erialale, sest riigieelarvelisele kohale ma ei saanud. Seal vist oli nii, et ma olin kuskil seal nimekirja poole peal midagi seal 200 alla, mingi 190 midagi ja umbes 400 kandideerijat oli ja vastu võeti äkki 50. Ja siis hakkas minust tiksuma teadmine, et kuskil seal Tartus on üks väike kool, kus õpetatakse pastoraalnõustamise eriala. Ja pastoraalnõustamise sõna tundus mulle selline eriline ja ma ei saanud ise ka aru, miks. Et pastoraal selline mõiste nagu oli keskkoolis ikka selgeks õpitud, nõustamine oli täitsa eestikeelne sõna, aga neid kahte kokku panna ma ikkagi ei osanud. Ja ei osanud ka kellegi käest kohe küsida, aga ma sain aru, et see on millegi pärast minu jaoks oluline. Ja siis selles samas suves, kui tuli see otsus teha edasi õppimise kohta, siis ma nägin ühte väga selget unenägu, kus ma olin inimtühjas linnas. Ühtegi inimest mulle vastu ei tulnud linnatänavatel ja see kõige rohkem meenutas Tallinna vanalinna, aga see ei olnud ükski ära tuntav koht. Ja nii ma seal inimtühjas linnas olin ja imestasin, kus kõik inimesed on, miks ma üksi olen. Tundus olevat päeva aeg ja ei olnud ka ühtegi kassi ega koera liikvel, et väga kummaline tunne oli. Aga kuskilt tuli väga ilusat muusikat. Ja ma isegi ei saanud kohe aru, et mis pill see mängib. Aga ma läksin selle muusika suunas ja jõudsin ühe kirikuni, mille uksed olid lahti. Ja ma kahtlesin, kas astuda sisse või mitte. Ja uudisimu sai võitu ja ma mõtlesin, et noh, kui keegi ütleb, et ma ei või seal olla, et siis ma tulen kohe kirikust välja. Et ikkagi see pelgus oli, et kuna mul ei olnud kirikuga seost, et siis isegi selle unenäos tuli see välja. Ja ma astusin sinna kirikusse sisse, ma tundsin ennast väga hästi. Julgustatuna väga teotahet täis olevana ja siis äkki ilmus minu ette mustas talaaris mees, kes tundus hiigel suur, kuigi kui ma meenutama hakkan, siis tegelikult ma olin enam-vähem ühe pikkused, aga ta oli lihtsalt kuidagi nii püha olemisega, et ta tundus täitvat kogu selle ruumi ja ta sirutas oma käe välja ja mina sirutasin kohe oma käe talle vastu ja ta ulatas mulle ühe suure vanaaegse võtme ja ma võtsin selle võtme vastu. Ja tahtsin kohe tagasi andes, ma mõtlesin, et mul ei ole selle võtmega midagi teha. Ja kui ma hakkasin selle tagasi andma, siis oli see inimene läinud või see isik, kes iganes sinna ilmus. Olin jälle täiesti inimtühjas kirikus ja see ilus muusika läks järjest valjemaks ja ma tundsin ära, et see on ju oreli muusika. Ja kirik hakkas täituma väga ilusa valgusega, see oli kirjeldamatult ere, hele, aga mitte silmi pimestav, ma sain täiesti silmad lahti olla selle valguse sees. Ja ma tundsin, et ma olen kohtunud millegi väga erilisega, kellegi väga erilisega ja ma olen täidetud millegagi, mida ma ei oska seletada. Ja siis ma ärkasin üles, oli hommik ja ma olin maganud sellise koha peal, kus päike paistis mulle peale. Ja ma ärkasin päikese laigus. Ja sellist tänupalvet teadliku ma ei osanud teha, aga ma olin tõesti täis tänutunnet, et ma olin millegi sellise osaliseks saanud. Ja siis ma ei osanud seda veel seostada oma edasi õppimisega, aga järjest tugevamaks siis iga päevaga see mõte läks, et veel on aega, et augustis on sisseastumiskatsed ja dokumentide esitamine, et noh, ma hakkan piiblit lugema ja proovin aru saada, et mis see siis on, et mida see nüüd minu jaoks tähendab. Ja see oli muidugi ühele noorele inimesele päris suur katsumus nendest päevadest läbi minna, sest vaimuliku õpetajat mul niimoodi kohe võtta ei olnud ja ma olin 18-aastane. Oma vanematele ma sellest kohe rääkima ei hakanud, teades, et nad võiksid sellest ehmuda. et meil otse ei olnud peres küll kedagi, kes oleks usklike inimesi kuidagi imelikeks pidanud, aga samas ka ei arvatud, et keegi meie hulgast sellele teele astuks. Et see oli lihtsalt selline tolerantsus või selline leebe suhtumine ikkagi.
Kuidas sa siis ristimiseni ja leeritamiseni jõudsid?
No ma natuke pelgasin, et kui ma helistasin kooli ja küsisin, et kas ma ikka võin kandideerida, siis et äkki mulle öeldakse, et kui sa oled ristimata, et siis ma ikka ei saa sind vastu võtta. Aga Siimon Haamer, kes siis telefonile vastas, julgustas, et tule ikka kohale ja esitama dokumendid ja kõik on nii nagu teistegi jaoks, et küll selle ristimisega saab toimetada selle ajal, kui selleks on õige aeg. Ja see õige aeg tõesti tuli, et läbi selle esimese kursuse õpingute me siis saime sinuga ka neid vestlusi pidada, sain oma küsimustele vastuseid sinu käest ja ka teiste õppejõudude käest julgustust, mida ma vajasin ja 2001. Aasta suvel siis 7. juulil 07.07 siis oli see, kui ma sain ristitud. Ja 08.07 siis oli leeri õnnistuse vastuvõtmise päev ja mõlemad päevad on jäänud mulle väga sügavalt meelde ja aega ma näen veel uneski seda, kuidas ma Mustvee kirikus käin, kuigi nüüd aastaid juba ei ole niimoodi tihedasti sattunud, et sel suvel võtsingi ette siis ka Mustvee kiriku külastamise just, et ikka veel saada osa ka sinu teenistusest ja olla seal erilises paigas. Ja see, et sinu õe Maarja tütar Hanna seal nii ilusasti ja nii erilisi laulis, siis tõesti see oli veel eriti ülendav selles päevas.
Ja nüüd oled sa siis see, kes võtab hingehoiutelefoni vastu?
Ja ma olen üks hingehoiutelefonil vastajatest tõesti.
Ja kui suur see koormus sul on?
No praegu on see poole koha eest koormus, ehk siis ma teen 7-8 vahetust kuus ja seal on siis nii päevased kui öised vahetused. Ja lisaks on siis aastast 2015 oma hea kolleegiga Veelika Jõgi on tema nimi. Temaga koos on meil loodud oma MTÜ, et me saaksime paremini seda hingehoiu teenust pakkuda Võru ja Põlva piirkonnas, mis siis on see paik, kus me igapäevaselt tegutseme. Võru ja Põlva lähiümbrus siis sinna hulka arvatud, et MTÜ oli vaja juba selle pärast, et kui omavalitsuse kaudu asju ajada, on vaja ju ametliku partnerit omavalitsusele sellises juriidilises mõttes, et miks me otsustasime teha siis oma MTÜ hingetugi.
Ja kuidas selle hingehoiutelefoni number on?
Hingehoiutelefoni number on 116123. Ja sellele telefonile saab tõesti praegu helistada ööpäev läbi. See tähendab, et kogu aeg on hingehoidja olemas valves seal, vahetustega me oleme. Ja seda juhtub muidugi kahjuks sageli, et ega jutud on ju pikemad, kui mõne minutiga ära räägib inimene, et siis teised, kes parajasti samal ajal tahavad liinile saada, peavad kas ootama või saavad siis kõneposti jätta teate. Et me saame ka siis tagasi helistada, et praegu on riigi poolt siis rahastatud selline võimalus Eestis hingeabi saada.
Kas sa arvad, et see on üks hea otsus, et praegu on riik otsustanud selle telefoni rahastada?
Ma arvan tõesti, et see on esiteks kindlasti üks pikaajalise paljude palvetajate eest palvete vastus, et täna see võimalus on ikkagi sündinud ja need, kes on rahaasju otsustanud, on ka sellise võimaluse loonud ja see on ka kindlasti päris mitme inimese aastate pikkuse eeltöö viliga ministeriumi tasandil, kes siis seda hingehoidu üldse on proovinud, noh ütleme, erinevate variantidalt, erinevate eelarveridadalt saada siis ka et riiklik tugi oleks seal taga, et see abi jõuaks rohkemate inimesteni ja et samas meie hingehoidjad ka saaksid rahastatud. Et see on tõesti nii, et kui inimene on oma aja panustanud ja lisaks oma annile siis ka õppinud juurde kõiki neid maiseid asju, mida selle ameti pidamiseks vaja on, et siis ta ka saab töötasu. Pikki aastaid on erinevad hingehoidjad erinevates paikades teinud seda tööd ikkagi tasustamata, aidanud inimesi, aga see praktika on näidanud, et see jääb ikkagi kas siis lühiajaliseks ja see inimene läheb ikkagi põhitöös midagi muud tegema, et leib laual oleks ja kui on ka peres lapsed, et lapsed ka saaks ikka üles kasvatatud. Ja nii võib kaduda ära väga hea hingehoidja, hingehoiumaastikult, millest on alati kahju. Ja alati ka mõelda selle peale, et kus see järelkasv siis peaks tulema, kui ei ole seda väljundit näha, et kuhu see hingehoidja siis tööle läheb. Kui mina hingehoiu eriala lõpetasin aastal 2006, siis nii mõnigi nii vaimulik kui mõni kogukonna säde inimene, nagu täna öeldakse nende inimeste kohta, ütlesid, et see on imeline asi, mida sa oled õppinud ja väga hea, et sa oled meie piirkonnas ja nüüd pane oma head mõtted tööle ja mõtle välja, kuidas meie piirkonnas see kõik toimima panna. Et see tööpõld oli lai ja oht kinni joosta päris kohe alguses oli päris suur. Et korraga ju kogu maailma sülle ikkagi inimlikult ei võta, isegi kui see on üks maakond Eestist, mida sa üritad sülle võtta või isegi üks küla, et kui sa proovid seda süles hoida. Aga algus oli jah, ehmatav, üsna ehmatav. Et kutsumus kui selline on algusest peale minu südames olnud haigla hingehoiu tööd teha. Aga ilmselt on Jumal mind ette valmistamas selle jaoks ja nagu me teame, siis Jumala jaoks ei ole need inimlikud aastad ju midagi, et see, et 15 aastat on mind ette valmistanud, see on ilmselt üsna mõistlik aeg, et ma olen pigem teinud seda hingehoiutööd siis igal pool mujal ja haiglatesse on mind kutsutud pigem üksik juhtumitel inimeste juurde, kellega ma olen juba kas väljaspool kohtunud hingehoidlikeks vestlusteks või siis mõni töötaja lihtsalt teab mind ja kutsub mind kellegi juurde.
Olla su lähedal, tunda su ligiolu, olla su lähedal, see muudab mind. Olla su su armastus suurt, olla su lähedal, see muudab mind. Rohkem su
Enoki põlvkond.
Täna on külalisena stuudios hingehoidja Tuuli Võsa. Mina Enok Haamer olen saatejuht ja Ilmar Sirkel hoolas salvestaja. Tuuli, milleks hingehoid üldse Eesti rahvale vaja on?
Juba see teadmine, et meie keskel on olemas hingehoidjad, aitab alal hoida lootust ka võib-olla sellistes olukordades, kus tundub, et see lootus inimlikult on ära kadunud või kohe-kohe kadumas. Alati see ei tähenda, et inimene hakkaks abi otsima, aga juba, et tal on näiteks see teadmine, et ma saan aja kokku leppida sellel numbril või kirjutades sellele e-posti aadressile või minnes sinna kohale, kus siis see hingehoidja täna asub. Üle Eesti on meil ikkagi hingehoidjad olemas. Et ma arvan, et see on rahvale tervikuna oluline just julgustuse jaoks, mida igapäeva eluga toimetulekuks vajatakse. Ja veel üks asi on muidugi see, et ka täitsa koguduse liikmed vahel ütlevad, et no ma olen ju vaimulikuga ka rääkinud, aga ma ei taha ju vaimuliku nende küsimustega tülitada. Et sageli inimesed jätavad vaimulikuga rääkimata osad jutud, sest neile tundub, et see on liiga tühine asi, et sellega vaimuliku aega kulutada. Või siis on lihtsalt see, et ka vaimulikel on ju erinevad tugevad küljed ja nõrgemad küljed, et võib-olla on satutud mõne vaimuliku juurde, kes hingehoidlikus mõttes ei ole olnud nii toetav või ei ole osanud märgata, mida see inimene võib-olla julgustuseks vajab, ja siis on see inimene hakanud eemale hoidma siis sellisest abiotsimisvõimalusest. See ei tähenda, et see vaimulik oleks kuidagi halba tööd teinud või et see inimene oleks võib-olla vale inimese juurde läinud abi otsima, aga lihtsalt see selles hetkes midagi on sellist olnud, mis on jätnud inimesele sellise tunde ja kogemuse. Ja selleks on hea, et meil on ka Eestimaal olemas hingehoidjad, kes on siis nagu ühenduslülid, kes ei ole ordineeritud vaimulikud ise, aga on siis hingehoidjad. Et tänases Eestis see hingehoid ikkagi tähendab seda, et see ei ole hingeabi ainult usklikele inimestele, ainult kogudusega seotud inimestele, vaid hingehoidja on siis see ühenduslüli ka nende inimeste vahel, kes võib-olla on hakanud mõtlema kõige selle peale, et kuskil on Jumal. Minuga on sellised asjad juhtunud või minu lähedastega on sellised asjad juhtunud, mis on väga rängalt mõjunud, et kust ma nüüd siin hakkan seda valguskiirt üldse otsima või kas minu ja minu lähedaste jaoks üldse on see valguskiir. Ja nüüd on jälle see küsimus, et kui ta läheks seda vaimuliku juurest otsima, siis ta tunneks, et no ma ei tea, et enne ma peaksin kuidagi pühamaks saama või puhtamaks saama, et see kiriku lävi jällegi tundub liiga kõrge. Siin ma tulen tagasi loo juurde, mis ma rääkisin ka ise endast, et ma olin tõesti usinalt teoorias tugevaks saanud kiriku teemades, aga inimlikult ma tundsin ikkagi ka seal unenäos, et kas on tark tegu sinna kirikusse minna, et võib-olla mind aetakse välja. Et eks on hulga neid inimesi erivanuses, ma arvan, Eestis, kes pigem mõtlevad, et kirik ei ole see koht, kuhu nad läheksid, kui neil hingehäda on. Üsna sage on ka hingehoiutelefonil see, et inimene ütleb, et ei, et no ma käisin kunagi seal kirikus, aga siis mulle räägiti seda juttu seal või keegi koguduse liikmetest ütles, et sa oled nii patune ja sellepärast Jumal saadabki sulle need olukorrad. Ja see inimene tundis siis aastateks, et ta ei julge sinna kogudusse oma nina pista. Et siis väga ettevaatlikult näiteks, kui inimene mitu korda helistab hingehoiutelefonile, siis lõpuks küsib, et teiega on ikka hea vestelda, et kas te täna võiksite koos minuga palvetada. Need on ilusad hetked, kui sa saad aru, et sa oled saanud inimese ellu tagasi anda midagi, mis tal on seal aastaid võib-olla puudu olnud. Mida ta on tegelikult ise enda jaoks kuidagi ära keelanud või kapseldunud oma raske kogemuse tõttu. Jällegi me kõik oleme inimesed ka koguduse keskel ja tõesti koguduse liikmete hulgas. Ma isegi olen väga üllatavaid soovitusi või vastuseid vahel saanud või keegi tuleb, kes on minu mingist eluolukorrast teadlik olnud ja tahab mind rahustada või julgustada ja ütleb võib-olla sellised sõnad, et ma võib-olla paar nädalat tunnen, et ma olen nüüd väga mitte julgustatud ja pigem nagu uute kahtluste sisse sattunud, et niimoodi võib juhtuda. Aga mind on alati kinnitanud sel juhul, kui ma tuletan meelde, et Jumalale ei jää ju ükski olukord nägemata ja tegelikult ta ei lasegi ju ühtegi olukorda niisama meie ellu juhtuda, et kui ma olen sellise inimesega kokku juhtunud ja ise sattunud milleski kimbatusse või kahtlustesse, siis Jumal ilmselt tahab mulle midagi näidata või õpetada, mida ma muul viisil ei märkaks. Ja seda ka olen ma hingavõju töös korduvalt märganud, et kui ma inimlikult unustan ennast mingi mõttekeerisesse ja tunnen, et hakkan vist vestlusega jõudma kuskile, kus mõtted lähevad natuke ummikusse, ja kui ma siis küsin Jumala käest, et Jumal, mida sa praegu tahad, et ma selle inimesega koos teeksin, siis Jumal võib teinekord väga ootamatuid mõttekäike anda ja mõnikord ma küsin veel, enne kui ma inimesele välja ütlen, kas ma tõesti ütlen talle selle lause välja. Ja kui ma ütlen selle lause välja, see võib teinekord tuua kergendus ohke teiselt poolt, et oh, et ma ise ei julgenud seda välja öelda, aga et see on nii hea, et see on välja öeldud. Et selle kohta ei ole muud öelda, kui see on see, mis Jumal teeb inimeste eludes. Ka nende inimeste eludes, kes ise võib-olla seal vestluses ei küsi, et ma tahaksin Jumalat leida või aidake mul aru saada, et kus see Jumal üldse on. Või kui tegemist on näiteks lapse kaotusega, et laps on surnud või suremas. See on väga raske katsumus, kujuteldamatult raske katsumus inimesele. Ja ükskõik, kui tugevasti on inimene seisnud usu teel, siis kindlasti need ajad, mis pärast seda tulevad, on keerulised läbida. Ja seal ei aita see, kui näiteks koguduse liige paneb käe õlale ja ütleb, et noh, millekski oli see hea või et Jumalal oli seda väikest lapsukest taevas vaja, mis on sageli, mida kasutatakse ja mis jääb aastaid seda vanemat saatma. Pigem mõnes mõttes pilkena, et miks siis Jumal minu last just tahtis sinna. Sellepärast on ka hingehoiu töö minus endas kasvatanud respekti sõnakasutuse osas. Kui ma inimestega räägin, et ma püüan väga hoolas olla nendes sõnades, mida ma kasutan ja väljendites.
Olen just seda mõtelnud, et me, kui me ka Jumalas sõna jagame, et siis peaks jagaja olema selle vastuvõtjale lähedal.
Mm-hmm.
Et seda vastuvõtjate ei hakkaks häirima distants või barjäär. Ja üks suurimaid probleeme on minu jaoks see, kuidas seda barjääri madaldada. Ja selles osas peab sellel jagajal või vaimulikul või hingehoidjal olema väga sügav arusaamine ja tunnetus. Nii nagu sa ütlesid, et ka sõnad on tähendusega.
Ja Tõnu Lehtsaar on ka väga tabavalt öelnud oma erinevates, ma arvan, saadetes, erinevates kohtumistes, mida ta peab, ta on ikka seda aega, et välja toonud seda olulist mõtet, et sageli arvatakse, et heaks hingehoidjaks teeb inimese see, kui ta oskab hästi sõnu valida ja hästi rääkida, aga tegelikult olulisem kui rääkimine on ikkagi kuulamine. Ja see on ka see, mille põud meie tänases kiirustavas maailmas on, et inimesed imestavadki ka hingehoiu telefonile helistades selle üle, et see on huvitav, ma olen teiega siin juba 10 minutit rääkinud ja ma tunnen, et te päriselt kuulategi mind. Et kui me mõtleme ka arstivisiitidele või muudele kohtadele, kuhu inimene paneb aja küll kinni, aga ta ikkagi tunneb seda kiirustamist ja ta teab, et juba varsti tuleb järgmine inimene sinna ja hingeabi mõttes, noh, see ei ole nii hästi toimiv, et tõesti nüüd see, kui me mõtleme perearstivisiidilegi, kus sageli inimesed otsivad seda midagi hingele ja maapiirkondades sageli see perearst ongi ju nagu ka hingetohter ühtlasi, aga kui ta seda aega ju ei ole ja selleks, et ta ise vastu peaks, ta ei saa ju nii süvitsi minna. Et just see kuulamisoskus on ka kindlasti, mida Jumal kõigi selliste aitavate ametite peale saadetud inimeste juures ikkagi lihvib, ma arvan. Ja kuidas siis keegi ennast lihvida laseb. Et kindlasti on ka hingehoidjate hulgas neid, kes arvavad, et neil on hästi palju õpetusi, mida inimestele jagada või et neil oleks kuidagi midagi juba valmis mõeldud inimestele öelda. Ja mingite olukordade jaoks ongi hea, kui sul on tagataskust võtta head mõtted või palvetekstid, mida kasutada. Aga minu töös on küll kinnitust leinud, et kõige olulisem on keskenduda ikkagi kuulamisele. Tähelepanu selles hetkes hoida vahel tundub nii lihtne, aga tegelikult proovige ise järele, kui lihtne on see hetkes püsimine. Eriti kui keegi hakkab oma murest rääkima. Et ikka käivitub meie peas mingi plaan, mille järgi inimene võiks käituda ja veel kui ta küsib ka selle, et no andke mulle nõu, et siis on päris suur kiusatus öelda, et minu arvates sa võiksid teha nii või lausa, et peaksid tegema nii, mis on siis kari, kuhu sageliga need vestlused võivad väga ruttu lõppeda. Et inimene võib küll küsida seda, et andke nõu, aga tegelikult ta ei taha seda nõu vastu võtta, mida see inimene sel juhul ütlema hakkab või seda manitsust ta ei taha kuulda, mida siis see vestluspartner võib-olla ütlema hakkab. Et tegelikult ta ikkagi vajab enne kõike seda, et tema olukorras, tema vaadetest lähtuvalt, temaga koos seda lahendust otsitakse, nii nagu see hingehoiu mõtegi on, et kannatavale inimesele toeks olla tema olukorrast lähtuvalt. Et Eestis sageli kardetakse, et kui hingehoidja tuleb, et äkki siis hakatakse abitu inimese olukord ära kasutama. Et ikkagi on see piibel kuskil ja hakatakse jõuga usku peale suruma. Selline see eelarvamus sageli on, aga ma arvan, et just sellise igapäevase hingehoiu tööga, mida täna hingehoidjad teevad, see muutub, et inimestel tulevad lihtsalt teistsugused kogemused. Ja juba muidugi ongi inimestel ka teistsuguseid kogemusi ja nad saavad rääkida oma lähedastele, et nad on saanud hingehoidjalt abi või vaimulikult abi. Sellest julgetakse rohkem rääkida. Enam ei võrdu see, et ma käisin vaimulikuga rääkimas nüüd sellega, et kellegi elu hakkab otsa lõppema ja on vaja need viimased asjad ära korraldada, vaimulikuga kokku leppida, viimane armulaud võtta, saada pühitsetud igaviku astuma. Et täna juba osatakse mõelda ja teisiti laiemalt. Aega on piisavalt mööda läinud nõukogude ajast, et ei ole enam neid kammitsaid, et usu asjadest ei tohiks nagu rääkida, et äkki siis juhtub midagi halba. Äkki ikkagi keegi kuskile satub üle kuulamisele või nendest asjadest ju oled sina ka Enok meile üliõpilastele väga palju rääkinud sellest nõukogude ajast, et see kindlasti tuleb inimeste juttudest veel välja, aga samas julgetakse ikkagi rõõmu tunda sellest, et meil on usu vabadus, mille eest me sageli ei oskagi tänulikud olla, sest meie jaoks on see ju nii tavaline, et me võime oma usku väljendada, me võime rahulikult minna kirikusse.
Vaevu mul inglid on, kes kurjas hoiavad.
Jätkame saadet Eenoki põlvkond. Ja täna on külalisena stuudios hingehoidja Tuuli Võsa. Mina Eenok Haamer olen saatejuht ja Ilmar Sirkel hoolas salvestaja.
Eenoki põlvkond.
Tuuli, sa rääkisid kuulamisest. Aga mis moodi sa toimid siis või kuidas sa teed, kui see, mis sa kuulnud oled, sinus endas elab edasi ja sa tunned, et koorem kasvab suureks? Mis sa siis teed?
Ja siin tuleb jälle tänulikult mõelda oma põhiõppes kaasa saadud teadmistele, mida on hea meeles pidada, et selle inimese elu ja tema valikud jäävad sellele inimesele. Ja sellepärast ongi oluline see vastutus jätta inimesele, mitte oma nõu andmisega võtta seda vastutust endale, et siis tõesti rahulikult ka see koorem maha panna ja teadustada endale, et jah, ma olen selle inimesega koos olnud, ma olen selle lõigu tema elust temaga kaasas käinud, ma olen proovinud teda aidata nii palju, kui ma olen osanud ja saanud oma teadmiste ja kogemuste ja Jumala abiga. Ja on mingid punktid, kus ka näiteks tuleb tunnistada, et siin mina ei saa teha selle inimesega tööd edasi, sest see haakub minu enda mõne valusa kogemusega või mõne oma haava. On mõni kogemus valjastanud, mida ma ei ole võib-olla märganud ja siis ma saan just selle oma haavaga minna Jumala ette ja lasta sellel haaval endal terveneda ja lasta siis kellelgi teistest hingehoidjatest selle inimesega edasi tegeleda või vajadusel juba suunata ka muude spetsialistide juurde, sest sageli hingehoidja on ikkagi üks nendest inimestest, kes saab aidata, et hea on, kui hingehoidja on koostöövõrgustikus ka teiste aitavate spetsialistidega, sageli on selleks sotsiaaltöötaja või kooli puhul õpetaja, sotsiaalpedagoog, eri vanuses inimeste puhul siis erinevad aitavad ametid, et eakate puhul võib-olla hooldajaga koostöö kindlasti. Vaimulikega koostöö on oluline hingehoidja puhul, et inimese jaoks moodustuks selline tervik nendest inimestest, kes teda aitavad. Aga see kõlab küll natukene ideaalse kujutlusena, et see võrgustik nüüd nii hästi töötaks, et kõik, kes ühe inimesega kokku puutuvad, kõik spetsialistid nüüd ühe laua taga istuks ja juhtumi läbi arutaks, nagu näiteks me kujutame, et haiglas toimub nende ravilugude läbi töötamise puhul. Aga tasub selle poole püüelda vähemalt, et kui meil õnnestub teha koostööd, kui inimese mure on mitmekihiline ja seda ei lahenda lihtsalt hingehoidlike vestlustega, et me siis ka julgustame inimest suhtlema teiste inimestega, kes võiksid seda selles olukorras aidata. Sest sageli inimestel jääb sellest julgusest puudu, neil võib see teadmine olla, kust nad võiksid edasi abi leida, aga nad ütlevad, et ma ei julge minna, ma ei taha minna, mul on juba see kogemus, et mulle on naerdud selle pärast või et sinna kohaliku omavalitsusse ma mingil juhul ei lähe, et mis must pärast mõeldakse ja minu lastest ja meie perest. Päris keeruline on vahel julgustada inimesi kohaliku omavalitsusse abi järele pöörduma, kuigi on selgelt näha, et nad seda vajaksid ja neil selleks õigus on.
Ja nüüd oleme ummikusse jooksnud sellega. Jah, aga mis sa teeksid näiteks niisugusel juhul, kui ema poeg on psühholoogilt saanud niisuguse nõu, et ta peaks sidemed oma emaga katkestama. Sellepärast, et psühholoog arvab, et tema ema häirib tema elu. Ja kui siis laps tuleb ja teeb emale punkt haaval eeskirja, mida ema peab täitma temaga suheldes. Ja nüüd pead sina olema see, kes seda ema sellest tema jaoks täiesti lootusetus olukorras aitama peaks.
Ja inimlikus mõttes väga paljud sellised olukorrad, nii nagu see näidegi, mida sa ütled, reaalset inimest reaalsest elust, ongi nii, et esimese pilguga kuulad, siis ongi see mõte, et mis siin üldse teha annab või mis nende inimestega on juhtunud, et need asjad on selliselt läinud. Kindlasti hingehoidjana tahaksime rohkem teada sellest tööst psühholoogiga, et kuidas sellise tulemuse on jõuti või miks psühholoog sellised soovitused on andnud, järgmine küsimus kindlasti oleks, et kas on tehtud tööd ka pereteraapia võtmes, et sageli arvatakse, et pereteraapiasse peaks minema nagu väikeste lastega pered. Tegelikult pereteraapia on abiks ikkagi igas vanuses inimestele ja igas vanuses inimeste peresuhetes paremate lahenduste leidmiseks. Et see on tegelikult pereteraapia valdkonna küsimus. Kindlasti hingehoidliku toe mõttes vajaks see ema ka selgitusi selle psühholoogilt, et miks see psühholoog on niimoodi soovituse annud sellele pojale ja oleks vaja seda koostööd teha siis omavahel selliselt, et lihtsalt mingi eeskirja koostamine või punktide üles loetlemine kindlasti lahendust ei too selles sinu kirjeldatud olukorras. Et see on üks võimalik lahendusviis, et nüüd tuleb mõelda, et millised lahendusviisid veel oleks. Ja kuna see ema on selgelt ju ummikus selles olukorras ja tunneb ennast ilmselgelt väga jõuetuna kõige selle olukorra suhtes ja nurkaaetuna, et kindlasti vajab ta lohutust. Ja mina olen ikka öelnud, et hea, kui inimesega tuleb jutuks Jumala teema ja palve teema, et siis pinget võtab juba maha see, me teame, me saame alati olla palves, kas või vestluse vahepeal. Ja leida seda palve tuge. Keerulisem on see olukord siis, kui on juba inimese kohta näiteks teada, et sõna Jumal või palve ei tohi üldse kasutadagi jutu sees, sest siis ta läheb veel rohkem lukku mingite traumaatiliste kogemuste tõttu või raskuste tõttu.
Ma olen paraku rääkinud loo, millega minul praegu just on tegemist. See ema on minu kunagine leerilaps, aga ta ei ela Eestis. Ja see suhtumine, mis seal riigis on, ja see psühholoog, mul ei ole lihtsalt sõnu, kuidas tema on häälestanud selle poja nõnda ema vastu. Poja suhtumine on umbes nii, et sure nüüd ruttu ära. Ma kirjutasin eile talle kirja, meili, ja ütlen, et see vaevab mu hinge praegu väga, sest ma ei saa minna sinna koha peale ja see psühholoog ei ole valmis üldse selle poisi emaga ühendust võtma, vaid tema on nagu Jumal, kes annab oma korraldused ja oma käsud ja need on mitte vasturääkimist sallivad käsud.
Ja kahjuks on ilmselt igal ametialal inimesi, kes teevad oma tööd selliselt, et me ei tea, miks nad valivad sellised meetodid ja miks nad seda teevad. Ja siis on hiljem võib-olla teistel keerulisem seda lugu edasi käsitleda või kes siis hiljem või samal ajal püüavad sama inimest või sama peret aidata, teevad tegelikult ka teistel aitajatel selle aitamise keerulisemaks. Ja vahel me ei saagi muud teha, kui lihtsalt palvetada nende inimeste eest. Seda tundub nii vähe. Me mõtleme, et see inimene ootab meilt ju midagi palju enamat. Ja. Aga siis on ka see koht, kus iga aitaja peab endale meelde tuletama, et mina ei ole Jumal. Mina ei saa aidata ja päästa selles mõttes, nagu Jumal saab. Aga mida mina saan alati teha, ma saan olla palves toeks sellele inimesele. Ja vahel on see palju olulisem abi, kui me seda oskame märgata. Ma tean, et selles olukorras sa tahaksid, Enok, teha kindlasti palju rohkemat. Sa tahaksid minna ja aidata selle psühholoogiga need asjad korraldada selliselt, et ka see ema saaks ikkagi toetatud. Ta saaks üles leida selle viisi, kuidas ikkagi oma pojaga suhelda. Aga et nüüd ongi see küsimus, et kes siis seda saab aidata, kui sina ei saa aidata? Et kes see võiks olla seal selles süsteemis?
Ja selles süsteemis ma ei oskagi arvata.
Ja kui see on veel välismaale ulatuv lugu ja teises ühiskonna korralduses ja kõik need reeglid on teised ja abisaamisvõimalused on teised ja võib-olla ka meetodid, mida psühholoogid kasutavad, on mõned meile tundmatud või üldse need kultuurinormid teistsugused. See teebki kindlasti selle aitamise raskemaks, et see on nüüd selline pähkel lugu, aga aru saadav, et Jumal sulle ilmselt lihtsaid ülesandeid väga palju elus ei olegi andnud. Ma saangi aru, Enok, et sul ongi neid pähkleid elus ikka palju ette tulnud.
Ja Jumal teab. Ma sain tema käest meili ja siis meilis oli nagu etteheide, et te olete palunud ja muutust ei ole tulnud. Ja kõige raskem oli nüüd ennast korraga süüdlasena tunda.
See on üks väga sage koht tegelikult, kus mitte ainult hingehoidjad ja vaimulikud, vaid ma arvan iga kristlane, kes on proovinud mingite olukordade eest palvetada ja julgustanud kedagi, et ma palvetan su eest ja kindlasti Jumal vastab sulle ja kindlasti tuleb lahendus ja kui seda lahendust siis ei tule ja olukorrad lähevad võib-olla veel hullemaks, kellegi juhtub veel midagi, võib-olla keegi sureb ära, eks ole, ootamatult. Et siis nagu leitaksegi kohe, et kas sa siis palvetasid liiga vähe või kas usk ei ole piisavalt tugev, et kui pühakirjast me teame, et õige inimese eest palve on väga oluline, et siis tekib see küsimus, et kas see eest palvetaja oli õige. Et kes oleme siis meie, et öelda seda, kelle eest palve nüüd on tugevam või kes on õigem eest palvetaja. Et kindlasti on see meil kõigil kristlastena oluline võimalus toetada teisi enda kõrval selle palvega.
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond. See on Enoki põlvkond.
Aga kui me nüüd pöördume Eesti rahva poole, siis kui palju see Eesti rahvas hingehoidmist vajaks, mis sa arvad?
Ja selle hingehoiu teenuse kui sellise, kui me paneme ta tänasesse majandusmudelisse või maastiku, siis nimetatakse seda teenuseks, et selle tõestamise puhul ongi see küsimus, et kuidas me mõõdame hingehoiu tulemusi, mille järgi me saame mõõta seda. Et meil ei ole ju sellist mõõdikut, et me paneme peale ja näeme, et mitu grammi või kilogrammi sai inimesel mure kergemaks või mitu aastat me inimese elule lisasime. Ma arvan, et enne kõike vajab Eesti rahvas just seda teadmist, et meie keskel on need hingehoidjad olemas. Nad leiavad need kontaktid, täna on olemas ka veebilehekülg hingehoid.ee, kus selle esmase info kätte saab ja ka erinevate hingehoidjate kontakte sealt kaudu saab uurida. Ja kindlasti ka kohalikust kogudusest saab aidata piirkonna hingehoidjat leida. Ja on ka teisi vaimse tervise nõustamise võimalusi, et kindlasti on igas maakonnas olemas oma vaimse tervise õed, kelle abi ka on väga vaja inimestel, kui see on ikkagi juba valdkond, mis ületab hingehoidja tööpiirid ja on vaja ikkagi ka tabletiravi määrata, siis on ikkagi psühhiaatri ja vaimse tervise õega vaja koostööd teha või julgustada inimest sinna pöörduma. Et enne kõike jällegi inimestele meelde tuletada, mis on need abisaamise võimalused.
Kuidas oleks võimalik Eesti rahvast praeguses olukorras, kus hirm on inimestes ees väga suur, neid aidata?
No siin tuleb meelde tuletada seda, et aidata saab neid inimesi, kes lasevad ennast aidata või kes ise on valmis seda abi otsima. Et tihti lugu me ka abistavates ametites võime jätta märkamata, et me oleme juba astunud sellele teele, et me püüame aidata kedagi, kes ise ei ole selleks nõusolekut andnud või keda keegi teine ütleb, et minge aidake teda. Et see usk võib olla suur, et sellel kõrval seisjal, aga see inimene peab ise tahtma seda abi kasutada ja vastu võtta ja edasi liikuda nendes oma asjades, mis siis lahendamist vajavad. Või teinekord siis ongi see, et kuidas siis leppida selle olukorraga. Võib-olla seal ei annagi midagi palju teha, aga kuidas jõuda siis selleni, et tuleks see rahu hinge. Näiteks kui on ikkagi selge, et elupäevi palju pole jäänud, ükskõik mis vanus sellel inimesel on, et siis ju ei ole eesmärk nagu hakata seal midagi väga suurt ette võtma, vaid valmistudagi siis selleks vältimatuks, paratamatuks, mis on tulemas. Ja kui inimese jaoks on usk ja Jumal olulised, et küsimus ikkagi see, et kuidas ta siis astub Jumal ette ja kuidas ta siis on valmis oma eluga hüvasti jätma ja astuma igavikku.
Ja oleme täna teemaga rinda pistnud, mis on ulatuslikum kui mauks ainult vaevalt tunni aja sisse. Aga sellest kõigest jääb kõlama see, et kui sa tahad ja kui sa oled nõus Jumala käest abi otsima, siis Jumal saab su hinge rahu tuua. Ka siis, kui sa seisad oma lahkumise ees. Ja võib-olla see ongi väga oluline inimestele meelde tuletada, et meie sees on igavene olemus ja eesmärk on, et me võiksime igavesti elada, aga igavesti saame elada siis, kui me siit läheme Jumala juurde. kui meil on tuleviku lootus ja usk igavese elu peale. Ja kõige olulisem on just sisemiselt ette valmistatud saada üle läve astumiseks. Ja siis kõik abi saab tulla meile Jumala käest, kui me seda abi tema käest otsime. Seda me ei tohi ära unustada, et meie ei ole Jumalad.
Ja see on tõesti hea meeldetuletus endal hoida pidevalt kuskil teadvuse sees, et need asjad, lihtsad asjad lähevad lihtsalt meelest ära ja üks nendest, et me ei ole Jumalad. Et see, mis on Jumala teha, see tulebki jätta Jumala teha ja teha võimalikult hästi neid asju, mis on meie teha, meie oma andidega ja sellega, milles meie saame teenida, mis meile on antud ja mitte mõelda et, ja võrrelda ennast teistega, et minul ei tule see nii hästi välja või too nii hästi välja. Et Jumal on iga asja jaoks kellegi loonud ja kellegi saatnud kuhugi. Et Jumalal ei toimunud asjad juhuslikult. Ta teab väga täpselt, kes mis ajal kuhu peab jõudma ja milliste tegemistega seotud olema. Et seda on Jumal korduvalt näidanud mulle.
Nii, oleme jõudnud sinna, kus me ka kõikid oma hirmudega tohime minna Jumala juurde ja mõista seda, et mitte see, mida mina tunnen, vaid see, mida Jumal teeb, on kõige olulisem mu elus. Ja nüüd ma tänan sind, Tuuli, et sa oled niimoodi rääkinud. Ja nüüd palume, et Jumala armu aidaks ja et mõnegi inimeseni see sõnum pärale jõuaks, et nemad saaksid nendeks, kes tahavad abi leida. Armas Issand Jeesus, me täname sind selle tänase koosolemise eest. Me täname sind, et sa oled annud ka Tuulile selged mõtted ja selge suuna. Me täname, et sina oled toonud ta selle juurde, mis on saanud tema elu ülesandeks. Õnnista palun teda ja kõiki hingehoidjaid ja kõiki, kes abistavad teisi inimesi. Aga Eesti rahvale palun anna suur tahtmine, et nad tahaksid abi otsida ja abi leida, et nad oleksid valmis abi vastu võtma seda abi, mille sina viimaks meile annad. Võta meid oma varju alla, oma hirmud, oma mured, kõik need anname sinu kätte ja palume, astu meie silmad ette nii selgelt, et me kindlalt ja julgelt võiksime vastu minna tulevikule, mis meie ees seisab. Ja sellepärast hoia meie rahvast ja pööra see rahvas sinu poole, et see rahvas sinu tundmises saaks teistsuguseks ja suudaks ja oleks valmis sind kõiges usaldama. Jää nüüd meie juurde ja sinu nimel palume üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja rassaada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista meid ja hoia meid. Issand lase paistama pale meie peale ja ole meile armuline. Issand tõstama pale meie üle ja anna meile rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ma tänan hingehoidja Tuuli Võsa sind, et sa oled tulnud saatesse ja et sa nii selgelt oled välja ütelnud, mida me kõik, kogu Eesti rahvas vajaks. Ja tänan sind, Ilmar Sirkel, et sa oled tähelepanelik olnud ja hoolega kõik talletanud. et need, kes raadio kaudu kuulevad, saaksid sellest osa. Ja mina, Enok Haamer, olen tänulik teile kõikidele, kes te olete kuulanud seda saadet. Ja palun südamest, et te leiaksite ka enda jaoks ühenduse elava Jumalaga, sest ainult siis on teil jaksu minna edasi ja jõuate ka eesmärgile igavesse ellu. Aitäh!
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See on...